Това е рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Честит празник, мили дами, макар и с един ден за закъснение, аз съм Виктор Топалов, а моят днешен гост е изкуствоведът Теодор Караколев, който е съосновател на фондация Български архитектурен модернизъм. Днес сме избрали тема, с която да отдадем заслужена почит на жените в родната архитектура. Здравей и ти благодаря, че прие поканата ми. Радвам се, че с твоя помощ ще представим делото на няколко дами, които оставят своя дълбок отпечатък в облика на множество български градове. Радвам се, че може да си поговорим вече и в ефира на Националното радио.
Здравей, благодаря за поканата и се радвам и аз, че ще си говорим по такава интересна и тематична тема.
Да, наистина, за мен беше много важно да направим разговора, възможно най-близко до 8 март, и все пак ще си говорим за една тема, за която може би не се говори достатъчно, за жените в архитектурата, но смятам, че с изложбата, която ще представим малко по-късно, и въобще твоята дейност през последните години може да допринесем много, и мисля ще да започнем с няколко важни факта. Въобще ще си говорим за България. Кои са първите жени архитекти у нас и кога започва тяхната работа?
Първите жени архитектки у нас се появяват около в годините на Първата световна война, като една обща европейска вълна на така отваряне на вратите на тези висши институции за образование, за даване на образование на жените, което се случва постепенно в годините, но някакси именно Първата световна война е катализатор това да се случи много бързо, едновременно на много места. Българските жени архитектки, както и мъжете, са завършвали изцяло в чужбина, тъй като в България по това време все още няма висше училище за архитектура. Интересно е, че може би процентът или съотношението на жените у нас е така в, може да кажем, горната половина на европейски мащаб. Има и други държави, в които има доста изявени жени. Има обаче доста повече държави, в които почти целият хоризонт на творчество в междувоенния период е дело на мъжи архитекти. И за жените са оставени така по-странични, дори да завърши архитектура, са оставени и по-странични дейности, като дизайн, интериорен дизайн и такива неща. И много показателно е според мен и самото така най-известно училище Баухаус от този период и свързано с модерната архитектура, където още се дава равен старт на мъжете и на жените, но жените винаги са били насочвани, особено в първите години, в едни по-така женски специалности. Уж, нали, е равенство, но не съвсем.
А кои са изявените имена в България, които според теб всеки от нас трябва да познава?
Ами, може би двете най-известни много творили архитектки са Виктория Ангелова и Елена Варакаджиева. Има доста други жени, които също са работили повече или са оставили някаква следа, но тези две дами със сигурност са от най-активните и най-добре проучени архитекти в този период. Виктория Ангелова и Елена Варакаджиева, и двете имат съдба, която е свързана с семейна така среда, с друг архитект, съпруг архитект, което е често срещано по това време и при други жени, които също завършват архитектура и започват да работят. Много често те си оформят студиото на семейни начала. Нали, обикновено първо идва партньорството в професията, а после идва партньорството и в семейството.
А в кои български градове може да открием техни сгради? Аз мога да кажа честно, че съм чувал за архитект Виктория Ангелова Винарова, но не ми беше познато другото име.
Виктория Ангелова, да, тя е може би по-активната и с повече реализации или може би по-известна, не знам точно как да си кажа, защото със сигурност и Елена Варакаджиева и другите и колежки са работили, са се издържали от това, нали? Те постоянно са работили в сферата. Нали? Елена Варакаджиева е така се е фокусирала, може би, повече върху индустриални обекти, тъй като от известните до към днешна дата сгради, в които тя има участие, заедно с, основно заедно с съпруга си Генчо Скордев, става дума за хали. Халите, въпреки че са или по-скоро такъв, на практика това е един закрит пазар, основно за хранителни продукти, но така в историята на архитектурата на тях се гледа като на индустриални обекти. И тя заедно с мъжа си, с още един, в някои от случаите с още един техен колега, проектират халите в Стара Загора, халите в Пловдив. Проектират също пощата в Бургас. Старата поща в Бургас е техен проект. И така има доста, на доста места в страната, като те са от тази, този тип архитекти, така да го кажем, които живеят и работят в София, но много често участват в архитектурни конкурси в цялата страна и съответно печелят реализации, печелят възможност да направят реализации навсякъде. Затова се появяват техни софийски архитекти, нали, работят в Бургас, в Стара Загора и така нататък.
Интересно ми е да ми кажеш дали в тези години, вече след края на Първата световна война, този пробив, който жените правят, е бил лесен. Аз съм чувал за Виктория Ангелова Винарова, че е започнала трудно, т.е. печели проекти, но се намесват други архитекти, които в началото сякаш и нямат доверие. Такъв ли е случая в началото на жените архитектки?
Ами, има такива случаи. Не знам доколко може да направим, да го наречем тенденция или нещо като правило, което се е случвало. Със сигурност има много случаи на такива запазени и запаметени случаи, в които не се е имало достатъчно доверие на, на съответния спечелил проект, както в случая с Виктория Ангелова. Поне един такъв случай има, в който тя печели анонимен конкурс, но след като става ясно, че спечелилият проект е от жена, от нея, наградата се дава на следващия, т.е. възможността за реализация се дава на следващия, поради недоверие в това, че е жена. Много, нали, няма как от един такъв или от 3-4 такива случаи да се направи цялостен анализ. Нали, трябва много повече, не знам, поне според мен, доста повече информация да добием. Със сигурност е имало такива трудности и така гледане с от високо, нали, от позицията на по-установения, не знам как да го кажа точно. В същото време има, аз често сравнявам този случай с случая на Надежда Намчева в Пловдив, която също завършва архитектура и тя започва обаче да работи като нещо като строителен надзор в такава институция, нали, от днешна гледна точка, какво представлява. И тя си запазва позицията дълги години. И, нали, интересно е, нали, как една жена отива и контролира обекта на един мъж. Нали? Тоест, явно, дори да са имали някакви съответните архитекти, дори да са имали някакви желания да си, да си покажат някакво надмощие, нали, в случая закона е бил на нейна страна и тя е имала пълното право да си изпълнява службата.
След малко нашият разговор с Теодор Караколев продължава. В днешния епизод на рубриката «Софийски разкази» в предаването «Легендите на София» говорим за жените в българската архитектура, а моят гост е изкуствоведът Теодор Караколев от фондация «Български архитектурен модернизъм». Поводът е от миналия 8 март, за който поздравяваме всички дами, които ни слушат в момента. Тео, кажи ни, моля те, повече за изложбата «Госпожо архитект», която вие организирахте през лятото на 2022 година, преди почти две години. Какво представлява тя, през какъв път минахте и как въобще решихте да се включите в тази доста интересна концепция «Госпожо архитект»?
«Госпожо архитект» е изложба, която представя творчеството на жените в архитектурата в България между двете световни войни, Като идеята за изложбата дойде от една пътуваща немска изложба, която носи същото име, ние затова така я кръстихме. Тоест, нали, не, на немски, разбира се, Фрауерштедт. Още там има една малка закачка, тъй като на немски, както на български, титлите имат род. Тоест, Фрау архитект всъщност е малко така, може би неправилно граматически, но така са немските автори на изложбата, нарочно така са я кръстили. Ние хванахме това заглавие и решихме да допълним тази изложба не просто като преведем, нали, немската част, а да допълним с българската история. Изложбата се опита да обхване цялата налична информация до момента за жените в българската архитектура в междувоенния период. Нали, не сме разказали тази част след 40-те години, макар че част от тези архитектки продължават да творят и след смяната на режима, но се спряхме само на междувоенния период. Като самата ни цел някак си беше да покажем, всъщност, честно казано, нямаше точно определена цел. И то така е според мен и научния правилния подход. Нали, тръгваш и работиш някаква посока и виждаш самите факти какво ще ти предоставят. Нали, не да си нагласиш нещата така, както ти си ги въобразил. И едно от интересните неща, които ни се показаха по време на така оформянето на цялата структура на изложбата, е, че не може, поне по това време, не може да говорим за някаква специфично женска архитектура. Че жените правят нещо по-различно от мъжете, да речем. Някакви такива генерализации се оказаха са абсолютно несъстоятелни. Има много различни случаи на вид строение, на специфики, на кой каква, коя каква архитектура предпочита да прави и така нататък, но те са по-скоро лични и могат да се правят сравнения с други техни колеги мъже. Нали, няма кой знае каква разлика в качеството, в уменията, в стила и така нататък между мъжете и жените, нали, като група. Разликата е основно в количеството жени и количеството мъже, които са творили. Много повече са били мъжете, разбира се, като нещо останало от традицията. Много, нали, десетилетия преди това са били основно мъже. Изведнъж започват те първа да се появяват, но впечатляващото е, че точно появявайки се, те са абсолютно на една наравна нога с мъжете.
А след като представихте изложбата в София през юли, ако не се лъжа, 2022 година, какво беше бъдещето на изложбата? Радвам се, че тя продължава да се организира и да се посещава. Кои места обиколи?
Още със създаването изложбата искахме да направим такава, че да посещава много места, т.е. да не инвестираме, нали, усилия и средства в едни табла, които показахме в центъра на София, нали, след това да бъдат захвърлени някъде. Искахме тя да обиколи максимално много места. И изложбата, след като я показахме в градската градина на градинката на Народния театър, искахме, поради възможностите, които съществуваха, да я покажем в сгради, които са проектирани от жени архитекти. Самите сгради, където подредихме изложбата, са част от изложбата на самите табла, но по този начин, показвайки ги в сгради, проектирани от жени, самото пространство, в което показваш изложбата, то самото става част от изложбата. Т.е. ти влизаш не само да разгледаш таблата, а и самата сграда. И не съм сигурен къде беше първото място сега, но Бургас със сигурност я показахме в Морското казино. Сграда, проектирана от Виктория Ангелова Винарова. Там имаше представяне на една книжка, която съпътства изложбата, която тя излезе малко по-късно след 2022 година. След това показахме изложбата в Казанлък, в галерия, в читалище Искра. И след това последно изложбата беше в за 2023 година в Широка лъка, което е едно, може би, необичайно място за намиране на творба на жена-архитект в междувоенния период. Но там читалището отново е проектирано от жена, от Мара Захариева, която по някаква родова линия там се свързва с Широка лъка, но проектира читалището, където ни посрещнаха, нали, там също си направихме изложбата в абсолютно пълноценен, по същия начин, както я показахме и в Бургас, нали, в така един голям централен град, в Широка лъка също искаме да покажем, че те си заслужават така, да имат самочувствие, че имат една красива да. Архитектура там. И актуално последните няколко седмици, но вече я свалихме изложбата, беше в Стара Загора, в халите на Стара Загора, които днес се ползват за градска художествена галерия.
А организирате ли и съпътстващи събития? Правите ли обиколки, нещо, в което аз знам, че и ти имаш вече доста голям опит?
Да. Винаги целта ни е с тези изложби да има и нещо допълнително, да не е единствено представянето на някаква информация на табла. Така че обикновено с самото откриване или в близките дни около откриването организирахме някакъв вид лекция или дискусия или нещо от този род. Като с Васил Макаринов, който, за съжаление, почина преди няколко месеца, си разпределяхме по някакъв начин някакви теми, нали, за да покрием неща, които не са изказани в изложбата, или да разкажем, както и сега се опитвам да разкажа някои концепции, които може би не са толкова видни в самата изложба, да си поговорим с хората, които са дошли, които са ни уважили. Така че винаги имаше едно допълнително събитие като лекция. Другото допълнително, което правихме и спомена, са изложби, разходките, обиколките, архитектурните обиколки, като, нали, спецификата там, че не, с изключение на София, където успяхме да направим такава обиколка, която да се акцентира на творби на жени-архитектки, в другите градове няма чак толкова много реализации. Обикновено има по 2-3-4 сгради най-много, които чисто практично, нали, не може да се... Много рядко са достатъчни за една обиколка. Така че на другите места правихме по-генерални общи обиколки все пак с акцент и сминаване през сградата на жена архитект. Например, в Бургас обиколката започна срещу площата, която е от Елена Варакаджиева.
А можем ли да очакваме да видим изложбата и в Пловдив, да речем?
Ами, надеждата, моето очакване е изложбата да успеем да организираме нейното гостуване в моя Пловдив, като тук има две сгради, като едната е особено подходяща за изложбата. Едната е сградата на халите, за която стана дума, от Елена Варакаджиева, а другата е сградата на оригинално девическа гимназия, сега е Академия за музикални и изобразителни изкуства, която е проектирана от Виктория Ангелова, и двете, по-скоро сградата на Академията има доста добри условия за показване на тази изложба, точно в контекста на това показване и на самата сграда, тъй като халите са доста променени през годините. Но девическата гимназия си е запазила голяма част от автентичния вид и би била прекрасна за изложбата. Надявам се да се случи.
Историите на Теодор Караколев ще продължат съвсем скоро. Останете с нас. Вие сте с рубриката Софийски разкази на предаването Легендите на София. Аз съм Виктор Топалов, а днес с Теодор Караколев от Фондация Български архитектурен модернизъм говорим за жените архитекти от първата половина на 20 век у нас. Тео, тъй като рубриката се нарича Софийски разкази, няма как да не отделим няколко минути и на сградите в столицата, които са създадени от жени. Кои според теб може да отличим?
Може би най-централната, една от най-интересните сгради от жени-архитектки е на площад Славейков. Сградата на днешната Софийска библиотека е всъщност строена за сграда на Министерство на обществените сгради и пътищата и благоустройството, и е проектирана от Виктория Ангелова. При това е интересно, че е проектирана, когато тя е доста така в началото на кариерата си. Все още не е имала 30 годишна възраст, когато печели възможността да проектира тази сграда. Впоследствие тя е и малко разширена и нали вече към днешна дата има и съвсем различна функция от оригиналната си. Но така като външен вид е доста запазена в близък до оригиналния си вид, до това, което Виктория Ангелова е проектирала. Тя все още не носи чертите на този модернизъм, който малко по-късно вече е доста по-изчистено, ще се прояви и в цялата архитектура на България между така, 30-те години и в нали, нейната специфична нейният специфичен начин на проектиране. Нали, един от най-ранните и проекти, в който все още се вижда търсенето, нали, това, което тя научила в Германия, това, което е видяла в България, нали, това, което е стила на втората половина на 20-те години. Но една от интересните сгради, наистина впечатляващо за мен, не е само това, че става дума за жена архитект, ами и това на колко млад човек си се доверил всъщност. В днешно време не знам доколко хората имат така поглед върху възможността на младите архитекти да проектират, но много рядко някой под 30 годишен архитект прави някакви големи, му се доверяват дали в студиото, дали на институционално ниво му се доверяват за някакви такива мащабни проекти. Но това е и доста голяма сграда. По-към края на периода, отново от Виктория Ангелова има една друга интересна сграда, която за съжаление силно е пострадала от бомбардировките и всъщност от нея има една съвсем малка част, един ъгъл. Става дума за изложбената палата на нещо като национална сграда за национална галерия, която се е намирала на зад Александър Невски, не където е сега квадрата или старата печатница държавна, а на, от другата страна. И всъщност е запазено едно малко ъгълче, което е към улица Шипка и тази улица, която обикаля храма Александър Невски. Цялата останала сграда е разрушена от бомбардировките, за съжаление, и така е просъществувала на практика само 5-6 години, но отново една много внушителна, голяма и интересна, така красива, много много изчистена вече като архитектура сграда.
В тези години архитект Ангелова вече може би е била достатъчно позната, за да може да и се повери изграждането на такава първа порода си голяма изложбена зала.
Ами тя в тези години, да, вече към край на 30-те и 40-те години от най-изявените архитекти, не просто като в кръга на жените, изобщо в България. Ще си позволя да отскоча за секунда извън София, нали, само заради в рамките на темата Виктория Ангелова, но тя проектира всъщност санаториума в Радунци, заедно с една нейна колежка, но това е една от най-големите сгради изобщо на Балканите по това време. Тоест, наистина и се има огромно доверие за това, за уменията и да проектира. Друга сграда, която мога да спомена, е Министерството на финансите, което също е така от по-ранните и не толкова изявени сгради на модернизма. Тя е проектирана от Мария Сапарева, която освен това министерство, всъщност проектира и училища в страната, много апартаментни сгради, които нали, една по една, нали, не мога да ги изборявам сега, но доста сгради в такива жилищни сгради в София всъщност са проектирани от жени. Освен не има една друга жена, Ганка Гинева Петрушева, която също има няколко много интересни реализации по центъра на София. Доста сериозен отпечатък са оставили жените в облика на София. И може би една интересна добавка е Мара Захариева, която всъщност има доста реализации като проектант на училища. Едно от, може би, така най-познатите, най-централни в София училища, днешното седмо на Шишман, е нейн проект. Оригинално това е било девическа гимназия и така някакси, може би, тематично Да. Мисля, че случайно е. Не съм сигурен дали специфично са дахали девическите училища, но Пловдивското девическо училище също е от жена архитект, Софийското пак е от жена. Но доста други училища също са проектирани от нея.
Аз си спомням даже за една жилищна сграда, която се намира до Базиликата Света София, която доколкото там също е на архитект Виктория Ангелова Винарова, на улица Московска.
Да, една доста интересна и така добре запазена по някакъв начин в автентичност сграда, която, нали, много интересно как тя е, Виктория Ангелова, така си я проектирала почти целия площад около Александър Невски. Но да, една внушителна, да не говоря на изуст, нали, но 7-8 етажна сграда, която много добре оформя така онази част, която е непосредствено до сегашния общински съвет, там какво е, което е малко по-късна сграда, но се оформя така по Московска един много красив силует с сгради всяка в собствен стил, но с един общ градски силует има там.
Тео, благодаря ти за този разговор и мога да пожелая успех на изложбата, за която споменахме, и на фондацията с вашите бъдещи проекти. Надявам се скоро отново да ни изненадате с нещо ново, което да зарадва любителите на българския архитектурен модернизъм.
Благодаря ти и благодаря на слушателите за вниманието към нас.
Така завършва нашата рубрика, но легендите на София продължават. След малко ще чуете новините на Българското национално радио, а след това Боян Бочев отново ще ви потопи в духа на историята. Останете с нас!